No photos, please. I said no photos.
Okay, no problem, no problem.
I said no photos.
Questa è buona.
Fotografirajte s fotko vsak drugi ponedeljek ob 8:30 zvečer na Radiu Študent.
Pozdravljeni, lep večer. Z vami je Fotka, oddaja o zamejstvu in zamejski fotografiji. Tokrat si bomo poslušali intervju z Natašo Petrešin, kuratorko sejma Paris Photo oziroma ene sekcije letošnjega oziroma lanskoletnega sejma Paris Photo, na kateri se je med drugim tudi predstavila slovenska fotografija. V prejšnji oddaji sva s Pavlom debatirala prav tako v tem sejmu, spustila sva izjave Barbare Čeferin in Dejana Sluge, vodje dveh slovenskih ljubljanskih galerij, s fotografijo seveda. Danes si bomo pa poslušali intervju, ki ga je Pavel za nas pripravil prek Skype. Jaz predlagam, da Pavel samo še nekaj malega pove, tako da pozdravi občinstvo in občestvo in potem gremo kar na intervju.
Ja, živo. Kar se tiče intervjuja, tako kot si rekel, bil narejen prek Skype-u, gre za to, da tukaj ne bomo si poslušali celega intervjuja, ampak nekako sam neko rdečo nit, ki pa je bila, kako je Srednja Evropa sploh zašla pravzaprav na ta zemljevid Pariza oziroma Paris Photoja. Deloma tudi, kako je tudi Nataša Petrešin Bašle zašla na pariške zemljevide. Vse ostalo pa mislim, da je dovolj nekako razvidno iz samega intervjuja. Vmesam to, da ne bomo čist predolgi, se bo vrtel Leonard Cohen še naprej. Najprej komad There is a War in potem še Here it is. Tako da, bo se pa tudi še mi dvajavila. Zdaj pa vas vabim poslušanju intervjuja. Ko je sploh prišlo v bistvu do tega, tako če rečem, povabila za kuriranje take velike zadeve, kot je Paris Photo, se pravi, kako je tvoja profesionalna pot te pripeljala prvič v tujino, pa drugič nekak na taka mesta, kot smo te lahko letos videli na njih.
Tujino sem bila že prej, ne? V bistvu sem šla prvič, ko sem šla na ta tečaj, zapustil se v Amsterdam, v Neapel. In sem pol v bistvu več ali manj začela kar veliko delovati zuni od takrat naprej. To je bilo tam 2002. V sam Paris sem pa prišla čist iz osebnih razlogov, ker je moj mož Parižan. In v bistvu bila to nenamerna izbira, ker se drugače verjetno ne bi Pariza izbrala za mesto, kjer bi hotela živeti. Ampak sem zdaj zelo zadovoljna, da sem tukaj, kjer sem. Hkrati mi je pa tudi zelo pomembno, da v Parizu pač skušam zelo delati na tem, da zelo v bistvu uporabljam vse to svoje znanje o vzhodnji Evropi, nekdanji vzhodnji Evropi, če želiš, ne, in v Sloveniji in tako. V bistvu, ko sem prišla v Pariz, sem začela delati na magisteriju, ki je tudi že pokrival slovensko sodobno umetnost. In potem sem začela hkrati z enim seminarjem, z mojo profesorco in z eno likovno kritičarko in s tem Hansom Ulrichom Obrisom. Smo v bistvu osnovali skupaj en seminar na šoli za družbene vede, Visoke šoli za družbene vede, ki je en tak zelo kulten prostor, kjer so poučevali Derrida, Bourdieu, cela ta neka linija filozofov in sociologov šla skozi to šolo. In skozi ta seminar sem jaz že zelo veliko tudi, recimo sem, Irvini so pa šli na ta seminar na Rjetico, potem sem imela nekih hrvaških umetnikov, tako, mislim, romunskih, se pravi, vedno sem nekako poskušala vključevati, zato ker v Parizu dejansko ni bilo, tudi ko sem srečevala potem recimo Kustos pa to, je bilo zelo malo znanja o tem, ne? Zelo malo je bilo informacije o tem, kaj se dogaja, kar je tudi v bistvu dosti značilno za Francijo, ki je bila do pred kratkim še precej zaprta vase in zagledano v svoj popek in se to poznali tudi v samih programih inštitucij. Ne? In, jaz sem potem začela nekje, mislim, ni moj fokus kot kustosinja sodobne umetnosti, kar sem, recimo pač fotografija, ni nekak moj, moja specialiteta, mislim, ni moja, kako se reče, ni moj, ni moje področje, ni moja posebnost, recimo ni moj ni namen, da bi se definirala jaz preko medija kot kustosinja, pa tudi nimam, nimam nekih pretenzij, da bi bilo to, da bi bilo moje delo samo usmerjeno na to regijo nekdanjega tega komunističnega bloka. Sem dejansko sem videla, da v bistvu tle v Parizu v zadnje par let je bil en tak bil zelo velik interes za to področje in v bistvu so me zato ker dobro izkoristili. Sem in jaz njih, ne, čeprav bila sem povabljena delati en recimo seminar na temo vzhoda in zahoda Evrope v Žedopomu, leta 2008 je bilo to, 2007-2008. In potem zatem sem bila, so me pa povabili v Pompidu, na to, kjer sem delala kot sokustosinja, na razstavi Promises of the Past, in kjer sem tudi nekako poskusila, ne bom rekla lobirati, ampak sem veliko poskusila narediti za to, da bi se izmed predstavljenih umetnikov, da bi bilo tudi kaj iz naših dežel. In nekje v bistvem času sem dobila to povabilo v bistvu v strani Guillauma Piansa, ki mi je javil, da namerava za 2010 zaključiti svojo, kar je imenoval trilogijo posvečeno vzhodu in ki je nekako zaključila fokuse od prejšnjih let, se pravi, on je naredil Japonsko, fokus Japonska, potem je bil lani fokus arabskih dežel in Irana in kako se reče arabskih dežel, kako se reče lepši?
Po moje, da
bližnji vzhod,
bližnji vzhod bi bilo recimo tako, mislim, se tudi definirali. Ja?
No, in potem, in potem njegova ideja je bila, da zdaj bi bil pa to vzhod Evrope. Ko se prav spomnim prvega mitinga, ko sva imela, sem ga poslušala in sem mu zelo jasno dala vedeti, da v bistvu, glede na to, da gre za eno zelo že vzpostavljeno formo, ki je 8 galerij v sklopu statementa, kar je kar pač imenovani statement, sem dala pač zelo jasno vedeti, da 24 držav iz bivšega vzhoda v 8 galeriji je zelo nelogična izbira. In sem zelo velik časa v bistvu mi je šlo za to, da sem razložila čist geografske pojme, kaj to pomeni danes v bistvu govoriti o sodobni produkciji na tem področju, ne, na področju bivšega vzhoda. In sem mu predlagala, da bi bilo verjetno veliko bolj tehtno, da se usmerimo v področeno, v določeno, v zmanjšano regijo znotraj tega velikega pač bloka. In sem mu predlagala ali baltske dežele, ali srednjo Evropo, ali pa Balkan in Turčijo. In nekako potem po dolgem prepričevanju sem ga pač nekako se odločil, da bi bila to pa res srednja Evropa. S tem, da pa se ni strinil z mojo idejo, da bi vključili tudi Avstrijo zraven. Kar se je meni recimo zdel ključno in tudi, ker sem zelo poudarjala na vseh, pri vseh intervjujih in tako sem rekla v bistvu, da je Avstrija, predvsem Dunaj, je odigral, pač ne govorimo samo zgodovinsko, ampak tudi po nekje po letu 89 in posebej po vojni v Bosni je bil Dunaj pa recimo Graz, sta bili dve mesti, kjer se je zelo veliko kapitala nabral v podporo recimo umetnikom iz bivše Juge, potem slovaški umetniki so zelo veliko hodili skozi Dunaj, pa potem naprej proti Pragi ali pa iz Budimpešte. V bistvu zelo so te povezave so se vedno dogajale skozi Avstrijo, ki je dejansko tudi geografsko, ne, pač locirana nekje v centru te regije. No, ampak njega je pač predvsem zanimil ta, to občutje, kaj se je dogajalo po koncu komunizma, zato nekako je obveljala ta njegova ideja, da bo to pet držav, ki so ne nazadnje vse iz Evropske unije, na žalost tudi, recimo, v Hrvaško sem želela vključiti, tudi ni šlo. In sem se potem nekako mogla, se pravi, ni bila to moja ideja, da se predstavijo teh pet držav, ki so bile zbrane. In nekako sem skozi delovala v tem smislu, da bi se te nacionalne meje zabrisale vsaj pri izborih posameznih galerij, kar se mi zdi, da sem vsaj nekje mestoma uspela z recimo vključitvijo Saše Vajt pa Ahineka Alta v to polsko galerijo Zepa Fiska iz Krakova, ki je v bistvu že delovala, že malo delala z njimi prej, ampak nisem imel, za njih je malo predstavil, to je bil en določen problem za njih, ker še nista imela, mislim, nobene razstave pri njih. Ampak sem v bistvu zelo, zelo ustrajala in je bilo to zelo pomembno.
There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't. Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's just beginning. Well, I live here with a woman and a child. The situation makes me kind of nervous. As I rise up from her arms, she says, I guess you call this love, I call it service. Why don't you come on back to the war? Don't be a tourist. Why don't you come on back to the war before it hurts us? Why don't you come on back to the war? Let's all get nervous. You cannot stand what I become. You much prefer the gentleman I was before. I was so easy to defeat. I was so easy to control. I didn't even know there was a war. Why don't you come on back to the war? Don't be embarrassed. Why don't you come on back to the war? You can still get married. There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the left and right, a war between the black and white, a war between the odd and the even. Why don't you come on back to the war? Take up your tiny burden. Why don't you come on back to the war? Let's all get even. Why don't you come on back to the war? Can you hear me speaking?
Kako je pa potem nekako v luči tega, kar sem se zdaj pogovarjala, poteku nadaljni izbor galeristov in mogoče bolj specifičnih del?
Tukaj sem imela na srečo dosti odprte roke, je pa potekala selekcija vedno v dialogu z Guillaumom, se pravi, šli smo na potovanja skupaj večinoma, Ljubljana, Zagreb, Guillaume je v bistvu Dunaj prej že, ker se mi je bil pomembno, da sreča pač vsem nekaj galeristov in dejansko recimo Ernst Hilger iz Dunaja je bil potem tudi na letošnjem Parifotoju in je predstavljal, ker recimo Ernest Hilger je znan, za, da ima neki, da ima kar vedno precej teh umetnikov iz bivše Jugoslavije v svojem repertoarju. In kar je bilo pomembno, recimo, da je bil tudi postavljen, lociran v samem sejmu blizu statementa, ne? To se mi zdelo kar v redu.
Je bilo to namensko?
Mislim, da je bilo to namensko, ja. Ja. Jaz, kakor jaz vem, je potem Guillaume predelil tlorise. Običajno imajo galerije že tako svoja mesta, če so že odprej, ne, hodile na Parifoto. Tukaj pa mislim, da je bilo tudi, jaz sem pa zelo ustrajala na tej bližini, na logični bližini med galerijami. Tako da to smo recimo uspeli narediti z Parasite, pa z Thorsten Kant, te dve založniški hiši, oziroma za Parasite lahko rečemo, da je založniški projekt. Ki sta bile predstavljene v čist zraven osrednje razstave, se pravi tam, kjer so se v osrednjem prostoru vrteli videi na ekranih. Potem galerija Asimetrija, ki je bila tudi ena taka veliko odkritje na naši poti, je bila tudi postavljena čist zraven statementa in pa Ernst Hilger recimo je tudi pač čist zraven statementa. No, se pravi, potovanja so bila narejena skupaj in smo skupaj potovali. Razen jaz sem šla sama dvakrat, sem bila v Budimpešti, čisto iz drugih programov, tako da tja nisem šla z njim, pa nisem šla na Poljsko, sem šla kasneje sama. In potem v bistvu sva nekako pregledala vse materiale in moram reči, da sem imela precej podobne ideje. Guillaume se je strinil s tem nekako principom, da poskušamo predstaviti avtorje ali pa tudi celo galerije, ki niso usmerjene samo na fotografijo, kar se recimo zgodil z Hunt and Kastner, galerijo iz Prage. Ki med svojimi umetniki ima recimo samo eno dobro polovico takih, ki se res deklarirajo kot fotografi, polovica drugih pa je dejansko so umetniki, ki delujejo v drugih medijih ali pa uporabljajo fotografijo kot enega izmed medijev in to se mi zdi nekako pomembno, da poskusim se pač tale Čarna galerija iz Varšave, recimo v isti primer. Tako da to nekako ne bilo zanimljeno.
Here is your love for all this. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. Your wine and your drunken ball, and here is your love for it all. Here is your sickness, your bed and your pain, and here is your love for the woman, the man. May everyone live.
Pravi, na nek način, če prav razumem, je šlo tudi za to, da se sploh predstavi delovanje neke umetniške scene sodobne v državah, ki so bile v fokusu. Če prav razumem, gre tudi za to, da določen del teh držav ali pa določena del produkcije v teh državah niti ni formulirana na tak način, da bi lahko rekli, da imamo specifično fotografske institucije, ki jih potem lahko uporabimo.
Ne, mislim, da so specifične fotografske galerije, recimo primer dve galerije, ki sta pri nas, potem Fotoport, ki je bil predstavljen iz Bratislave, kot fotografska galerija se definira tudi Lumen iz Budimpešte ali pa Asimetrija, ne, ki je bila pač v splošnem programu, predstavlja res samo fotografe iz 50, 60, 70 let na Poljskem. Ampak jaz sem želela pač ustrajati saj na eni ali pa dveh izjemah, kjer bi se predstavila ta ideja, da je fotografija od 80 let naprej, od konca 80-ih dejansko integrirana v sodobno umetnost. Ne? In da so se zgubili nekak te da veliko umetnikov dela s fotografijo, ampak ne s temi cilji, da je to ta fotografija, ki jo definirajo formalistični vzgibi in tehnična popolnost, ampak da, da dejansko postaja fotografija znotraj tega pojma sodobne umetnosti kot eden izmed medijev. In zdaj se mi je tudi pomembno, da se naglasi, da je bil video recimo zelo pomemben od 89. leta, sploh v nekaterih državah, kot bivša Jugoslavija, tudi pač Mačarska, koliko manj Češka. Se pravi, da je bil to en medij, ki se je skupaj s fotografijo zaradi svoje neposrednosti najbolj prilagodil tej temu, te želji po dokumentiranju sprememb po letu 1989. To nekako so bile moje smernice pri razmišljanju o tem, kaj predstaviti, kaj povabiti, katero galerijo povabiti. In ko sem imela v bistvu listo galerij, sem dejansko potem lahko izbrala skupaj z galeristi sicer, ampak smo izbrali avtorje, njihove avtorje, in celo včasih serije. Tako da to, glede tega je bila skor, nekateri kolegi so mi rekli, da je dejansko, kot da bi gledal razstavo.
Kaj se ti pa zdi po tvojem, da Paris Photo oziroma predstavitev na Paris Photoju pomeni v nekem mičkem bolj dolgoročnem smislu za galerije, za tržišče in za avtorje iz teh držav. Se pravi, to je pač en dogodek je bil, ne? Paris Photo letos si bil, če te ni bilo, te ni bilo, ne? Načeloma, seveda. Ali to pomeni zdaj, da se lahko pričakuje, da bojo določene galerije iz tega področja se začele pojavljati tudi na Paris Photoju izven fokusa? In kakšen se ti zdi in kakšen je nek reakcijski čas, če tako rečem, odziva na tvoje?
Pa jaz mislim, da te reakcije jaz direktno bom imela veliko manj kot galeristi sami. Jaz, kar lahko sledim, je neko splošno mnenje o tem, kar so ljudje videli. Zdaj pa mislim, da je veliko več na teh kontaktih pa na spoznavanju med sebojnem, mogoče tudi galerije med sabo, ki se še niso pač poznali. Vem, da sem jih zelo spodbujala, da se vsi predstavijo en drugemu in da si naredijo mini obiske po štantih in tako naprej, ker se mi zdi zelo pomembno. Zdaj pa, kaj to pa za te galerije pomeni? Jaz upam, da to pomeni, da bojo v prihodnosti pač kustosi ali pa zbiratelji iz nekdanjega zahoda veliko bolj avtomatično si organizirali svoj čas pa svoje potovanja pa prišli v ta mesta sama. Ne? To upam, da bi se recimo zgodilo. Da ne bi bilo nekje cilj romanja vedno samo Pariz, New York in London, ampak da bi to postala še druga mesta.
Ja, takole, s temi preroškimi besedami Nataše se nekako zaključuje tudi današnja fotka. Poslušali ste si intervju oziroma delčke intervjuja, ki ga je Pavel Koltaj posnel z Natašo Petrešin. Zvedeli ste večino oziroma skoraj da vse od tega, kar se da zvesti o ozadju Paris Photoja in lanskoletne selekcije, ki je vključovala tudi našo ljubo malo deželico Slovenijo. Pavel, morda ti še kakšno zaključno besedo, glede na to, da si ti izvedel to?
Pravzaprav ne, no, ampak mogoče sam v duhu tega, kar si rekel na začetku, ne, oddaja za zamejsko fotografijo. Ne samo zamejsko fotografijo, še druge zamejske stvari. Smo danes prispevali, ne, pač Jani Štepanskega naselja, Pavel, sicer z Ljubljane, ampak si na Primorskom ali selam, pa še en iz Primorske, Andi, vajenc tehnika, Marušič oziroma Marušič iz Prekmurja, Nataša iz Francije, pa Leonard Cove, ne, iz Kanade, tako da, evo. Sli smo se pa spet čez 4 tedne, takrat pa obljuva z Janom, da se bova posvetila bolj pač domači fotografiji, ne, tako, bova kakšno tako srčiko slovenske
grude.
No, pa se tudi bila, to je bila srčika slovenske fotografije, ne, da si ravno se vse dogajalo v zamejstvu.
Izsiljenska matica.
To je to, izsiljenska matica.
No, čau, čau.
No photos, please. I said no photos.
Okay, no problem, no problem.
I said no photos.
Questa è buona.
Fotografirajte s fotko vsak drugi ponedeljek ob 8:30 zvečer na Radiu Študent.